No probably cos gen ti na Selena sadly. I am cos gen ti hi. Nes i a- o dwi'n mynd i'r dydd i Gwener hefyd i neud gwallt na teulu fi. Mynd i tynnu plaits fi allan 'do.
O ia be' mae'n neud?
Jys ga'l plaits normal. Apparently ma'r ddynas efo rei rili neis ia ma' n'w rili tena ia. Wedyn ar tips ma' n'w like jyst syth ia? Ne' fel like curl a'n rei onyn n'w syth yn rei onyn n'w.
Ie oddi am ga'l hynna blaen oedd.
Oedd. Mae'n deud hynna bob tro nes i'm ga'l n'w. Wedyn a nath y ddynas cymryd 4 diwrnod i neud o ia? Ag o'dd o like all in all like 40 gwanol bobol 'di neud o ia? 'Di neud 'u bits yno fo a ballu.
Wa.
So ie nath i ddeu never again ma ia.
Chwaer fi i ti ffrind hi am ddoe a nes i sbio ar ffôn hi wedyn a oedd hi 'di bod yn textio gilydd. Yn y tŷ? Ie yn y tŷ. A wedyn ma' hi'n cwyno amdano fi yn mynd ar games neu beth a ma' hi'n meddwl bod hwnna'n wasio pres i ond dydi o ddim ie yn hi sy'n wasio pres i hi. Mam, dwi angen top up y 20 quid achos mond 3 punt gynna fi ar ôl.
Mae'n dweud yn y car wedyn, mond 3 punt gynna fi ar ôl.
O'n i'n gwybod sut drein ysdi? Mae'n mynd i pwysio, a ddim mynd i ffwn bwc iawn, pwysio tŵ, ac wedyn oedd o'n dod balans i'n dod i fyny. Ni'n gwybod efo hynny'n ffonio fo dra.
Ie, ddw. Ie, essay English di compare contrast y dau poem am death.
O, ie. Dwi'n gallu... Dwi'n gwybod, dwi'n just ddim licio poems.
Na, dim rhys i snog yn mi.
Dwi'n dwi'n dall i'r Gymraeg chais. Dwi'n llyfr melyn ag yn ni.
O ia.
Dwi'n dall i'n chais i. Ti'n gwneud nes o ddeud bod chdi'n gael nid o'r fatha simple way. Fatha sgwenni am un gyntaf wedyn llall wedyn cyperi.
O ia.
A ni dweud, o, fel o dwi'n nid o.
Rhaid ni cyperi o'n nhw trwy'r holl thing na beth oes.
Dwi'n neud hynny achos wedyn pan ti dod i'r diwedd, so ti'n mynd, so dwi wedi dod i'r conclusion, bla bla bla, ia. Ond ti wedi deud bob dim anyway.
Ie.
So ti'n methu really deud pam ti wedi dod i'r conclusion, achos ti'n repeat i beth ti wedi deud, dwi'n?
Ie, wedyn ti'n mynd i fod yn cael bet. Ie.
O, na, cut. So, pff.
Ie.
Dwi'n mynd i gael cut. Os dwi'n gael cut yn GCSEs fi, yna fo fydda i digon hefyd.
Mam a dad yn deud amdano fo bod o'n teacher tutor rubbish.
Pwy?
Eiron.
Eiron.
Achos...
O'n i roed o'n licio bod yn mynd i llai chwaith.
Achos ti'n gwybod yn... The parents evenings yma. Pan dyn ni'n mynd i siarad efo.
O, dyma bench papur am bo man.
Ie, a dydw i'n meddwl fatha dim fatha records ni fatha pawb yn gael A's neu rhywbeth fel ie. Oedd gyd o lefel, like, papur a pedra a like scribble arno fo a stuff. Dwi'n gyd o'n neud ar y scribble.
Dwi'n ni'n hefyd adwy drwy'n actually. Dwi'n omlen ddefo fo ac yr adag gysio fo gweitha fi yn dwi'n dweud. Ac o'n i'n hefyd fo ddech o ddewi. Si dadra ia, dadra mynd. Mae'n gwyddi yn mynd eitha. Be? Na, ni dwi'n meddwl dechrau studio ddwy. Gwyn eitha. Dwi'n blynna, dwi'n wedi ddechrau cyn pyr fe.
Di o heb syncio mewn bod hyn yn serious
eto. Ie, dwi'n bo. O'n i'n trio deithio fi ddo, o'n i'n dweud, ti angen ddechrau studio o'n y ce? Dwi'n na.
Dwi'n...
Fydra i ddim. A ti'n pam ti'n mynd y mood, ti'n jyst ddim yn mynd i studio anyway, chos nes i ysyn llyfr o fi bod i'n mellan, ie. Rwy'n leit sbio nhw o'n i'n dweud. Ce studio o'n, studio. O'n i'n dweud, o, stwffio fe, gyda mi mynydd.
Dwi'n jyst ddim yn... Nes i tylfu fi'n meddwl am hynna, achos fatha, mae hanner tymor iawn, a wedyn, o'n i jyst yn hapus o fatha, mynd i gwely heb gorau neu gwaith cartre o'n i'n byd, neu gorau poeni am dim byd, o'n i'n fatha, ie, gwely.
Ie, gen i ni tests, like, beth oedd e, 4th, ie, trwy'n December, beth oedd e.
Ie. Nath ma gyda ti fi ddweud. Oh my god. A fatha, oedd beth oedd o ie, nath mam ddweud, o, ti'n mynd i ffynnu hi, gofyn i hi ddod rownd am practice, oedd eiri fatha, o'n i'n meddwl chdi, mae'n licio hi. A wedyn o'n i'n dechrau beth o mam a dad, na, di hi'n ffrindiau fo Morgan, dwi'n mynd. Achos dwi'n mynd i fyny deitha chwer fi fel dim, ie, dwi'n gwybod pam, jyst yn, fel, dwi. Nith i ddeitha i pobl eraill, enwi, dwi dal yn deitha hi bod dim.
Oh my god.
Although, mond yna oed, di. Anyway, Ie, so, o ie, so, oedd mam fatha, da chi eisiau te, cadw chi fynd fel iawn. Mm. Yn fatha, o iawn. A wedyn hi, te di, please. Yn fatha, oce.
Te di? Ie. Dwi'n gael te di.
Heb llyfrau.
Heb llyfrau sy'n gwybod.
Ie.
Iw. Yeah,
anyway, so dwi'n mynd i ddechrau wneud y duet piano yma iawn. A wedyn, oedd hi'n rysio fo bod mynd i ddod hi'n cadw ar y thing. So mae bit fi'n mynd fel an, really fast iawn. A ni fatha, brif allaf fi, fel iawn. Oh my god. A mam wedi dod o'r te mewn iawn. A nath nhw prynu dairy milk seis yna. Oedd o'n masif.
Oh, nice.
A nath nhw just torri bits i fyny a roed o ar... Roed ar y bwr, iawn.
Ti'n fath i ni ffwn dwsed?
Be dwi'n
o? Oh my god. OK, ti'n rhaid canwyll yn gwylod, ie? A rhaid y chocolate yn top o'n meltio, wedyn gennych chi fatha fork sticks i dipyn marshmallows yn yma.
Na, gyda'n mynd. Oh, sa'n ein tesgos?
Mae mwyn o ddryd yma.
O, yndyn?
Gynnu fi'n tefi bydd yma. A ti di jyst rhaid pwla yn unrhyw efo microwave a ddiwisio fork? O.
Oh.
Dipyn felly, gynnych chi microwave?
Oes.
OK.
Iawn.
Iawn, gynnu fi.
Iawn, oedd...
Chocolate.
Oedd y chocolate ar y bwr, iawn. A wedyn, oedd Margaret jyst yn cael ei mai'n mynd at y bwrwg jyst cymryd mwy a dda, mae hyn yn addictive, yn fatha. A ti'n gwybod y piano iawn, achos mae'n newydd, dwi wedi trio cadw fo, like, nice. Perfect iawn. A bob tro mae Eirin, fatha, ista ar y stôl a lunio ar y piano, dwi'n fatha, Eirin, stop i'r lunio ar y piano iawn. A wedyn, nath Eirin stod mewn, ia, gael ffôn hi, jyst dympio fo ar yr ochr fel a, ni fatha, ffitr ti'n mynd o, ni'n rili isio crocu hyn i dda. Wedyn, oedd hi jyst yn, sbio, o'n i'n gorau gael y ffôn yma, achos oedd o'n i'n ffôn crap hell, achos dwi wedi colli ffôn fi, a wedyn oedd hi jyst dumpio fo nôl fel a, fatha bod o'n, oh shit, colli te fi. Ie, fatha bod o'n, ie, anyway. So o'n i'n fatha, helo, mae hwn piano yn really nice newydd, ti'n mysylwi hynna. Dwi'n meddwl oeddi'n neud ar y pwrpas di.
O, nes i gael bebo ddoi, wel, nes i gael llion lle gefni.
Ie.
Nes o'n i bebo fi, oedd 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 bebo, o'n i dda'n na. Oedd o'n mynd, o na yn, o'n i dda, na, na, os gael mi'n mynd na, dda. Oedd o, oce, na i neud yn i chdi. O'n i dda, o, iawn, o'n cyd yn. Nes i'n dan o, oce. A sych chi'n gael pethau fo disgwennu, oce. A mae hyn yn edrych ddwna fi sy'n disgwennu fo. O, ie. Oedd bebo fi, oedd o'n i dda. Nes i'n dan o, a wedyn mae'n llun o jyst llion o fi, ie. Gwyn i oh my god, ie, watch a llion Llanfair fydda fo, nid oh god, ie. Dyn nhw'n mynd, mates, oce, Lena Sion, I only have one, Llion Jones, the best forever, ie.
Ella sy'n dyn nhw pan nad llion yn tegsio chdi nôl yn y bata, be.
A wedyn, ber allai ddysgu gwneud, what do I hate, oce, gays and spiders, o'n i dda, gays, pam sy'n i'n hitio gays? Musically, listen to anything, yeah. What do I love? Okay, sleeping and drinking, I.
Oh.
And I thought, oh my god, yeah. Snow it all. And
then,
no, don't go sit there. And then, oh, I'm going to go okay. I could just clear on it, okay. I could have meant, this is me loving Leon, yeah. And always will, yeah. And I thought, oh my god. And then, I should have been there, o, rhyw thing arall oedd yna fo, anyway, ie. A gwyl yn mynd ail o'r llion yna fo, ie. Oedd o'n i fatha, o, mae hynna'n iawn, anyway, ie. Chos o'n llion.
Ie.
A dyn, fer allan, o, comment, oce. Okay. Wish oedd yn seifio fi, oce. Okay. Oedd comment o gyda llun o llion byn i hun, ie. Wedyn oedd yn mynd, o, fi sydd wedi'i gwneud y gwaith i gyd, a fi sydd wedi'i sgwennu bob dim, ti oedd wedi'i gwneud dim gwaith chdi dy hun. Mm. Oedd e, ffwff. Chos wedyn, mae profi bobl ma ddim fi sydd wedi'i gwneud o, anyway.
Ie, yeah, be oedd gethin yn... Dwi ddim hofio slori yna. Oedd gethin bod yn annoying yn beth.
Mae thing al y dreis yna.
O, oh, ie. Yeah.
Oedd oes yn ymbro iawn. Dwi'n ei ddau o gynnu fydd yn fo, ie. O, ni'n mylwch chi hefo fo, achos ys drygbi fo fo. Oedd o, na, nath ofyn am nymbo chdi, nath o, na, dyma fo'n mynd o gynnu fo'n nymbo chdi. Nath o, na, dwi'n mael, ac os fe Iwan dreitodd fo, ie. O, pwy fydd hefo nymbo fo'n, nath o, Iwan illa? Pam ti'n ymbro yn wedyn, ta. Be? Nes i tecsio wedyn pam o'ch dwi'n ymbryd aldreis, nath o'n tecsio fi'n ôl, ia. Nes i o'n meddwl am sain, nath o'n pethau personol hogia. Nes i OK, you tynnu queer? Nes i'n ddeun o'ch oedd e.
Na.
Just that, OK, you're fine, ta.
Rhe fi sôn amdani hi eto ma'r geddyn achos mae'n jyst yn rili... fi'n gwisgo jeans i like 3 blwyddyn oed iawn. Apparently mae hi 'di bod yn peintio rŵm hi efo Beca a ma' 'di bod yn... 'di neud ers 3 mis a 'di dal heb gorffen a kind of thing. Mae'n neud 2 wal yn like pink tywyll a mae'n neud 2 wal arall yn cream neu beth. A oedd chdi'n gweld y lliw. Sbio dyna lliw yn ei dangos ar jeans. Oedd jeans yn totally skank iawn. Mae'n like gyd o dots paint yn nhw.
Pan 2 wal? Dylsa hi dreid 3 wal cream ag 1 wal pink.
Ie. Yeah.
Yn 2 wal pink a 2 wal cream. Yn ysyn. Ti'n gwybod rhywun ma'n bach, dwi'n bod yn evil, okay, but mae'n rhy bright, ie.
Pa lliw di o?
Mae'n cool, but mae'n bright, ie. Mae, like, mae'r to, iawn. A, so, wel, 3 wal, okay, yn flashy pink, ie. Really Barbie flashy pink, ie. A wedyn mae'r llall yn aqua green. Oh, na, doesn't go.
Dwi'n chdi weld rhywun chwaer mi ta, achos di o'n bad, ie. Mae'n di prynu, like, bloda, stickers, iawn. A, oedd hi am sticio nhw yn walking wardrobe.
Yeah.
And, yeah, siwr yn edrych yn cool, ond...
Pa lliw ydy'r actual? Wel, ie.
Oh, well, mae'n, like, ar y fwyr fo'n nhw'n, like, creamy, ond mae'r llall yn... Bydio. Garnet.
Bydio na.
Kind of pinky.
Cool. Ie, mae hi'n hogan bach yn ymwneud yn wahanol, fel yna, ti'n gwybod oedd o. Ti'n gwybod, like, 16, mae'n totally gwahanol, ie. Mm. Mae Albert yn 16 yn dweud. Mae'n dweud ar MSN fo. 16 heddi mae hogia.
Pwy sy'n mynd i parti chdi? Jack Chan. Oh, God. Nes i ddeitha chdi am bod mama Iri di mynd stuck yn hospital do.
Be?
Mama Iri di bod yn stuck yn hospital.
Sud?
Chos
Sbys Gwynedd?
Ia, yeah, oedd Iri di mynd am check-up, ia. Yeah. A wedyn... oedd gen nhw pres ar ôl i ddod allan o'r parking ground. So, oedd... Lwcus oedd Iri fy ffôn hi. Achos nath Iri ffonio ti a wedyn oedd dad yn gorau mynd y holl ffordd i ysbyty Gwynedd. Jyst i roed rhywbeth fel iddyn nhw. Oh, funny. A dwi'n meddwl pres Iri oedd anyway. Oedd e jyst oedd e, pres pwy di hwn? Ie, iawn. Just get a donna.
Si jyst i gofyn thyr yn bwyd i gaf ag ffordd na. Excuse me, gan meddwl 60 bens gyda chi. 10 bens, anybody? 5 bens?
I'm poor. Please give me money.
Ti'n mynd i fod i carchi yma, like, Porsche, nhw beth fel dda. Yeah, sure.
Nah, I wish.
A dwi'n mwyn gwybod anio. Os dwi eisiau, like, scooter moped, ie. Ta dwi eisiau, like, motorbike lean i lawr, ie. But dwi'n cael ei lean i lawr, but dwi'n eisiau, like, nid y test a ffeilio fo, ie. Achos mae fo gears a thingies fel, ie. Ond... Ie. Bydd swyfel sgwrtwm yn mynd i fod yn hawsach chi, ond eto mae'r motorbike yn edrych yn well.
Ie, bydd motorbike iawn fel yna. Ti'n fod i gael hyn oedd? Ti'n fod i... O'n i'n meddwl chdi fod i cael hyn o gyntaf yn mopeds?
Na, gyd i'n... Os ti'n gallu gael yn leaner forward efo 50cc engine, ie.
O.
As long as bod o ddim yn 125cc engine, ie. Och, ti'n gwybod, Archie. Na, Iwan Bach.
Ie.
Ie, wel, mae o efo'n... Dyna gysol gyntaf hefyd. A to ni sbaini fyd. O'n i am oedd to ni sbaini. Ys oedd oes i gwerthu fo, ond dwi'n meddwl bod o dal ni eisiau fo. Ond mae Iwan di roed 125cc yn efo o'n anyway. Just yn illegal.
Na, dwi'n meddwl. Ie. So, like, dau set ar yr 50cc, then, y ddeng, linio.
Oes. Ti'n gael reisiter neu fyny, bydd y reisiter yn, like, private roads o felly, anyway.
Oh.
Rwy'n lifti pob yn drive fi.
Wiii! Ie, diolch, oes dwi'n ei. Just oedd i ti chdi am wneud ar mynd o fi chdi. Tra!
Oh, hi, ti'n iawn, ti di fewn? Na, dwi'n siarad i fewn, ma'n siarad ar mwybeth chdi dwi. O, iawn, ok, then.
Rejected. So, Dwi dal yn gwbod fi gael i pobol dolegs di. Neu,
be i chi'n gael un. A ni wedi meddwl gael bits and bobs y bobl yma, dwi'n meddwl. Cyn i gael top neu rhywbeth.
Dwi jyst, fatha, dwi'n meddwl gael i chdi elliw natwy o lori ni.
Ie, fi.
Dwi'n gael i neb arall. Fa. A jyst cardia i rei pobl. Dwi'n meddwl, like, gwario
la. Dwi'n meddwl llwyth o cardia drwy'ma.
Achos...
Mynod.
Mae'n costio lot o... Dwi jyst gyda mi ddim pres, fe. Am ryw reswm, dwi'n really poeni am, like, pres ar y funud, achos bod ni'n cael extension yn rhywbeth o poeni am pres. Mam a dad fi a stuff. So, dwi'n
Get pres. O, nes i ffrio mam fi am hynny ddoe. Ddoe, gen, nes leisio'n sydd o troli am. O'n i dda, o, iawn, wwww, iawn. Ffwn i'r CBT, i wneud CBT test fi am. Dad fi dda, ti di gofyn sydd o fam sydd o ni financially? O'n i dda, na, na i dalu. O, dda, mae iawn i gyda ni. Dda ffwn i mewn, 190 quid i wneud y test. O'n i dda, dwi'n mynd talu. Mam fi dda, na, nhw'n i dalu achos ni'n talu rhywbeth, ie. So ni dda. Oce, dda, dwi'n meidio. Dda, nes i fynd, wel, os dwi'n pasio fod, dwi'n siarad motorbike, ie. A nes i fynd, na, fi nes i ddyn i siarad beth, o, iawn, so, fe dwi'n i fynd i chwilio motorbike dy gwener, ie. Nath mam fi fynd beth fel, fynd i chwilio motorbike dy gwener, ie. Wel, os dwi'n pasio, dde, fe dwi'n i gael motorbike dy gwener, ie. Ar y fi ar lôn, ie, cyn i fynd yn ôl i sgol. Mam fi dda, ti'n gwybod ffaith bod motorbikes yn costio, so fi, ie. Ie. Nath ni weld yn dom 1050, mam fi dda. Yn union, 1000, dwi'n i dda. Ie. Gyd i pat action robot, roedd fi dda, na, ti'n gwerth yn fi, ie. So dda mam fi fynd, o iawn, os da ni'n gwerth yn chdi, da chi dau am dar mwpet, chi'n y bora, ie, ysgol, ie. Mam fi dda, ffain. So os dwi'n galen, a wedyn y dad fi'n mynd, ie, chdi sy'n gorau prynu'r cwt, di, ac o'n i'n gweld yn rili neis, ac e. Wel, oedd y jacket yn rhaid drosodd, oedd e, wedyn ti'n gorau prynu'r padding thingies yn separate, ie. So oedd hwnna mod 35 quid, oge. A dwi'n gofyn to the padding things. Bet o dad fi'n gweld yn arall, ie. Ond oedd o'n 125 quid hefo'r paddings a falle yn y fe, ie. So dad fi'n mynd, o, ti'n licio hwnna, ni dda? A dwi'n dwi ddim. Wyt, mae'n pink, ni dda? So, dwi'n licio fo. Ie, wel, mae'n rhaid i chi gael yn o'r paddings. So wedyn oedd o weld yn arall, ma, ie. Un army ma, iawn. Dwi'n gael hwnna, ie. Bet o'r boi siop yn dod amser ni'n mynd. O, mae'n wedi gael yn army pink, ni dda? Pink tywyll llawn, efo blotches gre hyd yma, ni dda, wff. Ni dda, na, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld y helmet, dwi'n siarad ni.
Falle dwi'n na pink.
Mae'n kind of fatha coch, mae'n fatha kind of hwnna. Mae'n fatha cochi. Ie. A dwi'n meddwl, like, di, ond allan y gael yr un di a silver yn lle di a coch. But mae efo dragon, Chinese dragon, ie, ar y cefn. O, dyn rwnd o fe gyd, mae'n like, buttons Chinese, Pwy sa fo?
Cool.
It's pretty. A siw mae'n ffeilio dy ddau, fe ddeitha. Oh no! A mae'n 7 awr e.
O test?
Wel, sy'n dweud, dwi'n gorau bod yna, fe'n 10 o'ch bora, ia, neu half 10, fos o le. A wedyn, dwi'n gorau mynd y cynio fi, fi, ia. Mae nhw'n gyntaf, ia, ti'n... Mae nhw'n dysgu chdi seins, a beth fel, ia. Ti'n gorau mynd anu fo, mynd rown cones, a beth fel, ia. A gweld sut ti'n controlio'r brake, ia. A wedyn ti'n gorau mynd ar y lôn wedyn, ie. A just drive your own, a pethau fel. A wedyn ti'n mynd yn ôl wedyn. I weld os ti'n gwybod y signs, a pethau fel.
Ti'n gorau gael, like, theory papur, then?
No. Mae'r boi, like, ti'n dwi'n dwi'n rach ymlaen i gael speaker yn glis, dwi. Ti'n gael speaker bach yn glis, chdi, mae'n mynd, turn left.
Right.
Fyn.
A ti'n gwybod efo'r things oedd heddlu Gogledd Cymru ar teli achos bod nhw heb rhoi warning am signs yn y bath yn Bangor achos oedd y signs yn like 40 a wedyn nath nhw rhoi nhw lawr i 30 a
dyth yn MSG, ie.
Dwi'n gweld nhw rhywle.
Tw'n lle mae'r cemetery?
O, ie, ie, fanna. Achos oedd dad fi...
Loads of old people yn cwyno'n ti'n mewn.
Oedd dad fi wedi cael ei Nath dad fi cael ei ddal yn fanna, ie. A oedd o'n neud 34. A os oedd o'n neud 33, so iawn, bysa. Ond doedd o'n gwybod ta 30 o fo. Wedyn. So oedd pobl oedd gyd i bysa mynd drosodd fanna yn gorau mynd i'r diwrnod mae iawn o jyst dysgu am sut i dreifio car yn iawn.
Oh my god. Oedd dad chdi dweud fo?
Do, oedd o'n goro. Ond yn mor ffynu, oedd yn gorau mynd iddo fo iawn. I'm gofyn questions stupid like, why do you think that you went over the limit? Neu beth o'r a oedd dad am rhaid, because nobody said.
Oh, yeah,
I was thing seen, you know. And, na, dwi'n meddwl. Ella nath o ddeud o, dwi'n cofio. Ond oedd o'n, like, dod adra oedd o fatha, rhaid o siarad i fi.
Oedd y llwyth o hen bobl, ti'n gwybod, normally ti'n disgwyl, like, pobl ifanc bod cwyno am speed limits, dwi'n sylfaen fwy. So, oedd yr hen bobl ma'n nisau, ond oedd o'n oedd o, da chi wedi gwybod y lle, felly mae'n maes grechan wan, mae wedi mynd lawr i 30 milltir yr awr. Da chi'n mynd lawr all, beth bynnag, sut da chi fod i slofi lawr pan da chi'n mynd lawr all? O, e. Gofyn mynd. A be mae'r pobl ifanc mae fod i wneud am y hwyl wan? Mynd 30 milltir yr awr, dwi'n meddwl, fe mae gyda the. Oce. Okay. Mae nhw fod i cwyno, mae nhw'n mynd i'r sydyn, kind of thing, e.
Yeah.
A dyn nhw'n like, eisiau fynd faster.
Okay. Sut bod yn gweithio yn...
Na, ti'n meddwl 4-5 blwydd. Dwi'n chwil am rwla'n iwer. Mae spar bydd ysdda yn chwil am pobl e. Bythna, dwi'n rili eisiau cyrraedd o spar ar nos wyna'r bym hyn. Pan ma'n like loads of chavs a pobl rownd bym man ni. So, anyway, os dwi'n pasio dydd iau ag ymwyl pedwi, fe dwi'n chwil am rwla'n Bangor neu whatever.
O, ie. Talu am petrol o.
Ie, yeah, diolch yn costio pawr, llenwi tank, mae'n costio pwysau ddath rhywbeth am 50.
Reit, mae'n lastio.
Dwi'n mynd, dwi'n go. Brawd fi'n mynd o ryd, ond dwi'n brawd fi'n mynd yn o hyn o maen anyway. Mae brawd fi'n o bwysau £3.62 sy'n llenwi fe gyd, ie. A yna nôl i'n par o fo, tha. Fi'n dillio rhaeg yn ôl ta 6 beth yna.
O, iawn.
So, mae'n iawn anyway. Dwi angen chwilio am stickers i reid ar mobeth. Rai pink.
Cool.
Dwi efo blodyn, ia. A dwi efo Dre Goch Cymru. Dwi eisiau beth pink. A dwi ddim yn garu, dwi'n mynd ar hynny, chde? Os mae'n week yn yw o. Dwi'n gorfod special stickers. Mae'n eitha. O'n i am rhyw blodyn ar ochr, os o'n i'n gael yn blaen, ia.
Beth a reflect the thing na math i'n weld
chdi. Na, a dwi'n like actual helmet, ac os ti'n sticio bod y sticker yn yma, mae'n efo, like, achos mae'n mor 10 step
o
sticker yn yma, mae'n gwanedu fo.
O, fatha y protection i pen chdi.
Nes ti'n gweld yma gana, dwi'n siŵr y lôn, fatha, dwi'n lôn ar ffordd y one stop. Dwi'n siŵr yna fanned o dad fi am. Oedd a dynas mae'n bod y radio, mae'n beic, mae'n beic normal, ia. Padlo iawn. Ac oedd i di disgyn drosodd, ia. A nath y car yn drosodd, na, ddim fanno, oedd o. Rwbeth oedd y turning, dwi'n iawn o'n ffeddo. Oedd yn dod allan y turning junction ac a nath i'n gweld o ddynas iawn ac oedd penny yn llawr e. A nath y car dreifio dros dyfa e. A nath oedd chdi gweld y helmet i cracio fo ddim e. Oedd ysdo hi'n mynd gwsgo helmet sa penny gael ei crysio dy bits. Ond oedd y helmet i seifi hi. Oedd chdi'n meddwl rydw sa'n seifio chdi'r car o ddynas. Ta, o'n mor.
Scary.
Dwi'n dod gos, dwi'n gallu. Dwi'n dod, wwww. Dwi'n dod gwaed, dwi'n dod
Gysi dream i'r dyddiau'r sti. Wel, nes i godi fyny bore yma a nes i fynd i bathroom iawn. A oedd chlai fi'n cymryd ages yn bathroom. A wedyn so eisiau nôl i rŵm fi, eisiau brysio gwall fi iawn. A oedd dad di dwi'n lle yn bathroom, a dad di'n mynd i bathroom iawn. So i'n dweud, so oedd o'n am like, cwarter awr iawn. A wedyn, oedd eirin canu rhywbeth oedd 300 millilitres o Ribena, fath fel ei, iawn. Oedd hi jyst y canu fel o'n i'n meddwl, oce. Dwi'n meddwl bod hi'n gorau yfad hyn a faint neu rhywbeth fel ei, iawn. A wedyn, o, achos o'n i'n dall o, dim eisiau cofi dreamy. A o'n i'n meddwl ta, Beth Cem oedd yn dweud o, please put 300 millilitres o Ribena. O, mae'n ffynnu. So o'n i'n meddwl, o'n i'n gorau gwneud y fath experiment mae efo Ribena.
Dream.
Oh, ti'n gwybod efo toffi mae am. O'n i'n darllen recipes a ti'n gallu gwneud honeycomb toffi. Ti'n gwybod sut mae'n crunchy? Ie. Nes i ddarllen pan ti'n adio'r soda i fel mae gyd yn bybl o fyny fel. So, fyny yn gwybod. Cool. So, nawr ni'n neud.
Experiments.
Ie, yeah, we'll go. Chwaer i sy'n rili yn oing, pan Mae'n gael ffrindiau ar y stryd. Mae bob tro yn neud potions efo pethau bathroom i gyd.
Wastad yn gyd.
Ie, so mae like...
O'n i'n hynna blaen y sink.
Gyd o'r mouthwash iawn. Di totally mynd. Mae wedi ail llenwi fo dŵr neu beth. A, achos nes i cael peth, like, tri dŵr amdano yn fatha, oh my god, beth ffordd sy'n hwn, ia, pwy di fall hwn, i dda, lyd, mae wedi rhoi drwbeth yn hwn.
Dyna ni am beth, imagine mae wedi gwneud potion a just wneud potion gyd yn ôl.
Ia, dwi'n gwybod, A mae bod Sean cuddio fo fatha tu ôl i sink neu tu ôl i toilet yn beth fel dwi'n fatha gwybod gyd o'r hiding places erbyn wan. So, fatha, ie, da iawn. So, cyn i fi fynd i fewn, dwi'n fatha, Eiri, ti'n bod ni potions? A mae hi fatha, na. A wedyn, dwi'n ffeindio fo, beth di hwn ta? Eitha gytid bod Sean. Ond dwi'n cofio ni, o'n i'n neud potions o pan o'n i fach.
Toothpaste yn twlter top.
Na, ti'n gwybod, nes i actually inventio rhywbeth ysdi.
Oh my god.
Johnson's baby lotion iawn, yr un pink na.
Oh, yeah.
A efo talcum powder iawn. Ti'n make sure hwnna, a mae'n mynd kind of dewy. Dwi'n cofio neud hwn, ysdi. O'n mynd dewy iawn. A yn tu hen fi, oedd chdi'n agor ffenast a oedd eitha to garage ar y ochr iawn. Nes i llichio fo yna. Oedd o'n mor ffynnu. A nath o mynd tan nath o dechrau glawio. Oedd o'n fatha wsos yna. Oedd o'n hilarious. Oedd o like dough pink. Mor cool.
Faint o oriau mae Pwynion gweithio? Elliw?
Dwi'n gwybod, mae'n gweithio tan 8.
Ie, yeah. Dwi'n gos mynd i deuddeg tan oed, ta di wneud 4 tan oed, dwi'n
cofio, dwi'n byr nach i ddyn. Oh my god. Di tai dwi dal methu gael over y thing na efo cousin elli wrth bar.
Ah, yeah. Mixio <Mixed diod. laughs>
Oh, mor ffynnu. A wedyn chargio fo like 7 pint yeah. Rhywbeth. Oh. O dad fi'n dal yn deitha fi ddwy. O, mae'n dal y chwerthu'n amdano fo. Ti'n gwybod be arall dad fi? Dwi'n rhywbeth i gweld dad fi'n chwerthu gymaint, oedd yn chwerthu... Oedd gwynaf o literally yn cloch, oedd y fath o bod yn crio iawn, ond oedd ddim tears yn dod allan. Ti'n gwybod, Royal Family.
Oh god, dwi'n mwcio hwnna.
Na.
Dwi'n
rhywbeth yn dynesu. Na, ma'n... Ie, mae am yn dynesu hefyd, ond, like... Nes i watcha chydig o... Oedd ie, oedd rei bit yn ffynnu, oedd bit eraill jyst yn fatha... Ie, oedd o'n fatha one-off yn y math oedd. Nathon ni watcha fo, fel dad fi fatha, oh my god. Oedd ffynnu ddo, chos oedd like a hey nine yn canu. Oedd fatha efo headphones ar. A so oedd yn canu really uchel, oedd fatha. Yn cofio beth yn canu. Oedd ffynnu ddo.
A dwi wedi mynd i'r holidays, mae Natalie yn blwyddyn nesaf iawn. Achos mae mami newid talu am sgio i fynd Italy efo ysgol anyway.
Oh, yeah.
So wedyn, o'n i wedi sgol o fod like 700 quid, whatever, fynd ar holidays 600 allai ac e. A maen nhw wedi deitha fi bod o'n 900 quid i fynd i... Mrwla anyway, iawn.
Yn lle?
Mrwla, dwi'n gwybod rhyw island, mae diol.
Ie, wrth yma lle ddo?
Ie, dwi'n gwybod.
No, oce.
Wedyn, oedd o'n neud y hwnnw.
Mawl o
canon. Whatever oedd o anyway.
Yeah.
Wel, mae Mike Carach Airfi wedi bod yna blaen iawn, a nes o, mae'n talu 300 quid am fatha yr plen, ie, a mynd drosodd yn, mynd aros yna, ie. Yn 4-star hotel, a da ni'n aros yn 4-star hotel. But bod o'n all-inclusive yn nowhere, bod chdi'n talu 400 quid yn extra.
Na.
I un person all-inclusive, ie.
Oh my god.
No way, ie. So mae Airfi'n siwrdd bod nhw'n conio fi, bod o'n go.
Pwy'n cael eich ddim natal i yna, ta?
Ond allan i'n mynd. Mae'n dibynnu, ond oedden nhw eisiau mynd i Ffrainc hefyd, ie. Ond maen nhw'n mynd am dau wsos, anyway, so efallai bod o'n ei sens am dau wsos, rili hynny.
Just be ar internet i weld.
Ond dwi'n gwella ni gael hynny mynd y bres o'ch oedd. Chos dwi wedi gwarae llwyth y bres ag, os dwi'n gael mwpad fy rhaid fi. Tal am petrol ac crap fel ei. A tha, dwi wedi dechrau kind of siopio lwyd, so ond o'n Dwi'n rysli gormod i. Dwi'n brynu llawer, dwi'n rysli gael pethau like, un peth rydw i'n pethau. O, mam fi'n ei noio fi ddim yn gael. O'n eisiau newid o, o'n eisiau mynd allan o gael. Dwi'n meddwl. Na, na, fel o'n eitha. A ddim. Dwi'n eisiau mynd i gwely wan gyda'i ddisgwyl o'n eitha. Cyd methu newid sheets fi wedyn dos allan ag o'dd 'i fel na na fo'n i 'tha I'm gonna be the sgrechian 'im. Pwsio'r felen cau drws iawn. Ag o'n i 'tha o gwyllt fi iawn. So dyma mynd lawr grisia wedyn iawn dyma fi'n mynd lawr ag edrych ar dad a myn' pam ti'm yn bowled efo dy fam o'n i 'tha dwi ddim yn isio newid dim.
Ma' hynna rili annoying pan ma' dad chdi cymyd ochra.
Yn wir.
Nath fi a chwaer i fynd am walk iawn ac dau diwrnod yn ôl mewn trainers ia. Wedyn fyny'r hill 'na.
O mwdlyd.
Ia'r un rili mwdlyd a wedyn o'dd o'n bwrw chydig bach iawn ond o'n i jyst angen mynd allan o tŷ. Achos nes i sbrinio ancl i dwi'm yn ca'l neud dim byd na. Wedyn nath dad fatha o os ni'n mynd i power walkio oeddech chdi fatha ma'n well dechre fel 'a na jyst rhedag o'n i fatha na pan ma' tri wsos fi drosodd dwi jyst yn mynd ar rhedag fatha fel bywyd fi drosodd kind of thing ia? A wedyn so anyways o'dd fi a chwaer fi cyrradd a wedyn o'dd o'n rili mwdlyd a o'n i fatha a o'n i'n ga'l socks a o'n i fatha ar ôl ni cyrradd ochor arall y bit mwdlyd iawn pan o'dd y lôn yn mynd nôl rownd ar ôl nesh i tynnu trainers fi off a tynnu osa mi off iawn a kind of fatha twistio fo fel 'a a ga'l gwarad o'r dŵr o'dd o'n dripio allan a ma' mor disgusting a o'n i'n teimlo'n awful iach a o'n i fatha iawn. A wedyn os y glaw kind of mynd yn waeth a'r cotên fi o'n i'n gwisgo cotên sgïo fi ma'r hood 'di shrincio so o'dd o mond yn mynd tua hanner ffor fyny pen fi o'dd o'n afiach a wedyn o'n i jyst yn cerdded yn ôl adra a wedyn o'dd jeans fi'n mwdlyd a trainers fi'n mwdlyd a o'dd mam fatha o how is Aries 'dach chi'n golchi trainers chi rŵan a wedyn o grêt so o'dd yn gor'o' golchi n'w iawn. Wedyn waw o'dd n'w mor gwyn ar ôl i golchi n'w a wedyn o'n i'n gor'o' sticio newspaper mewn a jyst gan dwi me'wl ma'n dal efo newspaper yn unwaith tua tri diwrnod actually. So.